ante a situación dramática que está alcanzando o conflicto entre Rusia e Ucrania, e tamén que se vive en outros lugares do mundo, ven o meu recuerdo o mensaje do Papa Francisco, pero tamén lembreime daquelas outras palabras do Papa Pío XII que pronunciou en momentos moi graves para o mundo occidental, sobre todo para Europa e dun xeito especial para España. Era o ano 1939. O Papa en aquel momento decía: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Invito vos a secundar os deseos do Papa Francisco, que nos manifestou neste mensaxe. Pola miña parte, rogaría vos que o próximo día 2 de marzo, mércores de Cinza, realicemos, na medida das nosas posibilidades de saúde, unha xornada de xaxún pola paz. En caso de que por razones médicas non sea factible, sería bo prescindir de algún programa de televisión ou de interrumpir o noso enganche ás novas tecnoloxías e empregar ese tempo nunha lectura meditativa do Evanxeo de Lucas. Ou ben, podemos rezar e contemplar os misterios da vida de Xesús en medio do Rosario da Virxe María. Ben nese día, ou a partires de que sexades conocedores desta nota, buscando un momento oportuno, rogo-vos, prego-vos a todos, que intensifiquedes vosa oración pedindo pola paz do mundo e que recedes ante o Santísimo Sacramento, Príncipe da Paz. Que non o fagades como acostumamos, senón con sobriedade e con solenidade, sin cantos, sin incienso, abrindo tan só a porta do sagrario ou tan só contemplando a Eucaristía dende o corazón. E se non podemos, vos recomendo o rezo do Rosario rematando cas letanías, en lugar de repetir prega por nós, digámoslle, dános a paz. Tamén sería bo que soupéramos descubrir o lado fraternal deste feito. E por iso invítovos a facer unha colecta extraordinaria ao longo desta semana e dos días subsiguientes, para que podamos nos enviar a nosa aportación, testemunha do noso xexuno, ao Papa Francisco, para que poda axudar cas nosas limosnas aos refuxiados que fuxen da Ucrania. A coleta podemos estendela durante máis tempo, sin olvidar os nosos compromisos con Cáritas, sobre todo neste tempo de Cuaresma. Agradezo-vos a vosa atención, pido-vos que recedes por min, pola paz do mundo, polo Santo Padre, bendigo-vos con afecto a todos.